Byla to náhoda. Setkal jsem se před časem s jedním učitelem češtiny, dějepisu a latiny. Vyprávěl o svých studijních letech, jak na pražské filozofii ještě zastihl na krátkou dobu opět povoleného Jana Patočku a jak později začal učit na severu Čech. A doslechl jste se o Josefu Jedličkovi? Zeptal jsem se. Z výrazu jeho tváře jsem vycítil nejistotu, tak jsem doplnil. Ten filozof a spisovatel z Litvínova. Odpověď byla jednoznačná. Ne, nikoho takového neznám. Asi mě to nemělo překvapit. Vždyť ani já bych jméno Josefa Jedličky neznal, nebýt hodin s uchem na reproduktoru rádia, ze kterého se pod jekotem rušičky dala zaslechnout i nějaká souvislá věta, pronesená z mnichovské redakce rádia Svobodná Evropa. Tam jsem Jedličkovo jméno slyšel poprvé. Myslím ale, že autor snad nejlepší české prózy, shrnující hledání smyslu života v socialistické realitě severních Čech 50. let, je u nás stále spíše zapomínán. Jeho dílo občas vyjde, prestižní literární časopisy na to skvěle zareagují a to je tak vše. To, že existoval jakýsi Josef Jedlička, jako by byla informace, známá jen okruhu zasvěcených. A tak se pokusím vám dnes Josefa Jedličku přiblížit. Zemřel v roce 1990 a jeho druhá žena, básnířka a překladatelka Viola Fischerová, je už také po smrti. Zanechala po sobě ale rozhlasové vzpomínky, ze kterých můžeme čerpat. Přestože Josef Jedlička ve druhé polovině 60. let spolupracoval i s tehdejším Československým rozhlasem, v archivu neexistuje jediný zvukový záznam a k archivu zaniklé české redakce rádia Svobodná Evropa jsem se nedostal. Na Josefa Jedličku budou vzpomínat tři lidé. Recitátor, literární kritik a interpret poezie Mirek Kovářík, spisovatel Václav Vokolek a bývalý redaktor rádia Svobodná Evropa Martin Schulz. Snad se jim všem podaří vám osobnost Josefa Jedličky přiblížit. Nerušený poslech přeje od mikrofonu David Hertl. Dejme nejprve slovo Viole Fischerové.
Josef byl přítelem Jana Zábrany a Jiřiny Schulzové, dcery spisovatele Karla Schulze, kteří byli zase mými přáteli. Od Honzy jsem věděla, že Josef byl nadějným žákem profesorů Chotka a Mukařovského, kterého předstátnice mi vyhodili z fakulty, když na vysokoškolské prověrce komisi vysvětlil, co je to zrazená revoluce. On ale je holt takovej, řekl tehdy Honza. On si nic nedává za lacinu. V roce 1966 vydal Josef svoji první prózu, kde život náš je v půli se svou poutí, o svém životě na Litvínovsku. Když jsem si přečetla ráno Rudý právo, článek, který začínal, jak je možné toto si myslet, jak je možné toto napsat a jak je možné toto vydat, tak jsem se Střeleckého ostrova rozběhla do prodejny československého spisovatele a prodavač mi řekl, rozebráno. A já jsem říkala, pane, já mám od vás posledního halase z té druhé ukrytý řady za těma knížkama. On říká, pardon, já jsem vás hned nepoznal. No a to byla teda kniha. Když vyšla v roce 1969 v Německu, Josef za ní dostal cenu nakladatelství Surkam. Napsal o ní německý esejista a znalec české literatury naprosto přesně. Citát. Neznám v české literatuře po roce 1948 knihu, která by s takovou koncentrací, s takovou intenzitou a agresivní melancholií a přitom tak věrohodně zobrazila ono tristní bezčasí těch, kteří bez budoucnosti měli být integrováni do nejistého světa její vize a kteří se tomu spírají vědomně a z dobrých důvodů.
Právě knížka Kde život náš je v půli se svou poutí byla pro mnoho lidí první možností, jak se s Josefem Jedličkou seznámit. Málo kdo věděl, o koho jde. Viola Fischerová patřila ještě mezi ty informovanější. Josef Jedlička se narodil v březnu 1927 v Praze. Roku 1946 maturoval na gymnáziu a pokračoval ve studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mimořádně nadějného studenta zaskočil únor 1948 a následný vyhazov ze školy. Roku 1953 dostala Jedličkova první manželka, lékařka Marie, umístěnku do Litvínova a tak se tam oba odstěhovali. Jedlička v Litvínově vystřídal několik zaměstnání. V první polovině 60. let se v jejich bytě objevil i tehdy pracovník Mosteckého muzea a zakladatel docela malého divadla v Litvínově Mirek Kovářík. Když tak o tom dnes přemýšlí, to, že se s Josefem Jedličkou setkali, bylo zcela logické a snad tomu ani nemohlo být jinak.
K tomu nemohlo nedojít, protože jsem bydlel asi tak 300 metrů od Koldomu na Podkrušnohorské. A vlastně já jsem se dostal k Josefu Jedličkovi přes jeho manželku. To byla moje, jak se říkalo tenkrát, obvoděčka, obvodní lékařka. A já, protože jsem bydlel opravdu za rohem, tak jsem tam k ní chodil. A pozvání na Koldum k Jedličkům nedalo na sebe dlouho čekat, protože to moje divadlo v Litvínově skutečně mělo svůj jakýsi okruh divácký, kam Jedlička patřil. A tak jsem se tam ocnul nějak už v 61. nebo v 62. roce. Jako jeden z těch, co ten doslova tedy salon na Koldomu, který tam Jedličku vedli, tak který pak se stal jako nedílnou součástí mého života. Zní to trošku jako fráze, ale skutečně chodit k Jedličkům pravidelně, to patřilo v podstatě do takového toho rozvrhu denního nebo týdenního a scházeli jsme se tam a někdy, když jsem tam třeba přišel v dobu, kdy to nebylo v tom harmonogramu, tak jsem vždycky toho Josefa jakoby z něčeho vytrhl. On měl taky svůj takový životní rytmus a hlavně žil tedy večerním a hlavně nočním životem. Měl tedy jednu zvláštní vlastnost, že si zapaloval jednu cigaretu od druhé, což zřejmě zkrátilo trošičku jeho život, podle mne. Jedlička měl zvláštní postavení, v Litvínově se o něm říkalo, že to je muž v domácnosti, to tenkrát se nenosilo. Ale paní doktorka mu zřejmě napsala nějaký tak ten posudek, nebo prostě se nějak postarala o to, že skutečně žil z jakéhosi důchodu nebo z nějakého rozhodnutí, že mu bude přidělen nějaký ten určitý obnos měsíčně. A živil se tím, že byl skutečně muž v domácnosti. Živila ho tedy paní doktorka de facto. No a teď tedy se musím vrátit do toho Koldomu, tak tam jsme se scházeli jakožto taková skupina lidí, která čas od času se buď rozšířila nebo zúžila. A mezi ty nejpravidelněji se tam vyskytující byli Mila Moucha, malíř, a básník Jiří Černohlávek. Tam v podstatě se vedl spíš monolog Jedličkův, nežli nějaká diskuse. Ale ty jeho přednášky, co tedy jsme tam zažili, tak to bylo něco strhujícího. On se nechal inspirovat Patočkou, on byl žákem Patočkovým a vykládal nám prostě, to byly univerzitní přednášky. Vím, že jsem se tam poprvé dozvěděl například o indické filozofii. Pak pochopitelně ty neustále nám tedy jakoby deformované dějiny literární, on tedy uváděl na tu pravou míru. A teď to důležité, tam se čas od času objevovaly návštěvy z Prahy. A to byl Jan Zábrana, to byl Ivan Diviš.
Já jsem se s Josefem Jedličkou nejdřív seznamoval tak jako na dálku a dlouho, že jo. Asi první jsem si přečet jeho knížku, kde život náš je v půli se svou poutí. A tam mě teda uchvátil. Ale k tomu musím říct jednu věc, že mě zrovna ta literatura 60. let česká vůbec nezajímala. A v té době začaly vycházet úžasné věci z překladu. Tak jsem si řekl, já nebudu číst nějakou malou českou literaturu, když tady třeba najednou vyšlo něco úžasného. A mohl bych zase jmenovat nějaký úžasný knihy, které skutečně už v té první polovině 60. letech vyšly. Jo, třeba Beckett, jo, a takové věci. Že jo. No a měl jsem vlastně rád jenom dva autory. A to byl Hrabal, který na to vyniká a který je skutečně velký spisovatel. A pak ta jedna knížka od toho Jedličky. A mě prostě štvalo na ní jediný, že je tak slabonka a že není žádná jiná. Tak možná tam bylo někde na začátku tohle, Rome, co to je ten Jedlička? Tak Jedlička byl takový pro mě trošku tajemný. Že? A taky samozřejmě to bylo to, že teda psal o severních Čechách, ale o severních Čechách, kde já jsem nikdy nebyl, já jsem nikdy v Litvínově nebyl v té době, že jo? A netušil jsem, že ten osud to všechno nějak udělá, protože osud se mnou vždycky si dělá, co chce a ne, co chci já. A já ho poslouchám, tak se pak stanou věci, které by se třeba asi normálně nestaly. Že? Takže já jsem úplně skutečně se k tomu po těch 50 letech prostě přiznávám, jak se mi ta knížka líbila. Protože byla úplně jiná než ten Valčíček 60. let.
To byl spisovatel Václav Vokolek. Připojil se k dalším, pro něž Jedličkova knížka Kde život náš je v půli se svou poutí byla v tehdejší české literatuře téměř zjevením. Málo kdo věděl, že vznikala v 50. letech, kdy bylo nemožné, aby Jedlička publikoval. A tak poprvé vyšla až v roce 1966.
Jedlička byl nepokojná duše. To, co tenkrát psal, o tom jsme jenom tušili, protože to všechno se vlastně jakoby objevovalo až později. On sám nám nečet nikdy ze svého díla. Vždycky přednášel o něčem, vždycky to bylo téma. Takže když vyšlo posléze to jeho stěžejní, Kde život náš je v půli se svou poutí, tak jsme prostě valili oči, protože to jsme znali z těch jeho přednášek, z těch jeho debat. Ale že je to takhle silné, to jsme netušili. Vyšlo to v roce 66. Já tady mám tu knížku i s věnováním. Tady píše panu Kovaříkovi, který v tomto strašném městě statečně hájí pozice nejméně pravděpodobné. 26.7.1966, přátelský Josef Jedlička. No, tady když čtete, teď si představte, my jsme chodili na ten Koldum. Koldum byla zajímavá stavba, je dosud, je to prostě něco, co člověk jako bere jako skutečný architektonický skvost. A tady Jedlička píše, jenom z jakési cudnosti nepostavili na Koldum ještě 14., 15. a 18. patro, jenom z radosti nad utajenou silou nezdvihli žulovou Stalinovu hlavu do řídkého vzduchu velehor, neboť zde opravdu vše jest. Americká kravata s Leninovým mauzolem, nápis Domov Stalinovců nad branou barákového tábora 1718, Venuše z mélu vytlačená do plexiskla, James Joyce v modré plátěné vazbě za oknem mosteckého antikvariátu v dustném deštivém dni v polovině 50. let. Ano, to jsem tam viděl, já jsem dělal v Mosteckém muzeu. To je svatá pravda. Tam v antikvariátu neustále nějak jim přibývaly knihy z nejrůznějších pozůstalostí, tak tam několik týdnů byl třeba celý průst Hledání ztraceného času, všech 11 dílů. Já nevím, za kolik to tenkrát bylo, ale za 70 korun nebo kolik. A tam byly takovéto skvosty za výkladem antikvariátu, nikdo to nechtěl, nikdo to prostě nekupoval. To bylo zvláštní. No a tohle to všechno je tedy zaneseno v té jedinečné knize, Kde život náš je v půli se svou poutí, která má tak málo stran a to je snad rekord, má kolik, 113, teď hovořím o knížce malého formátu, 114 stran, 115 a v ní je tedy vlastně, jsou dějiny desetiletí obrovský a zcela tedy jako přitakávající tomu dnešnímu pohledu na 50. a 60. léta.
Mně možná víc zajímalo, jak je to nádherně napsaný a jaký to má vlastně humanistický poselství nad tou dobou. Víte, já jsem nesnášel ten Valčíček 60. let, jak ty napravení komunisté jsou najednou těmi demokraty a já nevím co. A najednou tohle nebylo, víte, to bylo strašlivě jakoby upřímný, nadčasový do jistý míry, ale přitom tam ta doba byla. To, co jsem taky samozřejmě taky znal, že jo, víte, takže tím mě ta knížka uchvátila. A znovu opakuju, děsilo mě, jak je krátká, jo, všichni vydali obrovský romány a nemohl jsem nějak pochopit. No a pak se prostě stalo, že se otec seznámil s dalším člověkem z těch severních Čech, velkým a pro mě samozřejmě úplně osudovým, a to byl Emil Juliš. A prostě Emil Julí začal jezdit za otcem. A další osudový člověk byl Ivan Diviš, který začal jezdit za otcem. A jednou si tam takhle dali prostě sraz a vzali sebou taky Jedličku. Ten tam tak jako přijel, ten Jedlička, bylo vidět, že je nesvůj. Mně bylo tak nějakých 17 nebo kolik, tak jsem na něj tak koukal, tu knihu jsem znal a tam byla nějaká debata mezi nima, kterou si už tedy vůbec nepamatuju. Ale zase ten Jedlička se mi jakoby přiblížil, že jo? No a začal pracovat osud, že jo? A já jsem nějakou, a to tady nebudeme líčit, se stal prostě správcem nějakých 19 nebo co. Ale bylo to v roce 67 na podzim správcem kláštera Foseku. A já jsem si najednou vzpomněl, že ten Litvínov je nějak vedle. Tak jsem se podíval na mapu a zjistil jsem, že je to pěšky kousíček, jenom vlastně jakoby přes kopec, že? Protože jsem vždycky miloval chodit někam pěšky. Tak jsem nějak vyrazil. Věděl jsem, že on pracuje tam někde v muzeu, ale nevěděl jsem, kde to muzeum je. A nějak si na to už vůbec nepamatuju. Dorazil jsem skutečně do toho muzea. Tam jsem prostě zazvonil, dobrý den, pane Jedličko. A on prostě, víte, jako kdyby jsme byli starý známí za 10 minut. A už jsme jeli do Koldomu, že jo? A už to prostě bylo.
Když jsme se poprvé sešli s Josefem v Litvínově v roce 1967, bylo to, jako bychom se znali vlastně už léta, ne-li staletí. Vzpomínám si, jak mi Josef vyprávěl o svých rozličných povoláních, většinou tedy manuálních. Tehdy teprve krátkou dobu pracoval jako etnograf v Litvinovském muzeu, ale na svém předposledním místě zapisoval 2 roky výkony jakýchsi nesmírně hlučných strojů ze starší paní, která se uměla sotva podepsat. A ta po Josefovi chtěla, aby jí vyprávěl pohádky. Tak jsem jí je vyprávěl, povídal Josef. Co vyprávěl? Já musel řvát jako tůr, aby mě slyšela. Rok směl Jedlička učit na gymnáziu, ale aby nesměl déle, o to se postarala Marie Majerová, když si přečetla jeho knížku, kde život náže v půli ze soupoutí. Co mě v jejich bytě překvapilo nejvíc, byla obrovská skříň plná rukopisů. Byly mezi nimi povídky, dokončený román o Matěji Kopeckém a několik divadelních her. Na těch místech po fabrikách bylo nejhorší to, že tam musel většinou dojíždět a že musel velice brzo stávat. A Josef byl člověk, který pracoval v noci. A potom mnohem později, když už jsme byli svoji, tak mi jednou vyprávěl, že aby mohl v klidu pracovat, tak si vylil na levou ruku vařící olej z pánve.
Jedlička byl kafkovec, to byl takový člověk, který měl úžasně rád Franze Kafku a polemizoval s tím, jak se vydával Kafka. On říkal, klíčem ke Kafkovi jsou dopisy Mileně a on je někde měl a nosil nám je. Vždycky tady musím říci, že ten salon Jedličku, ten byt, to je ten mezonetový, jak se říká, že tedy dole byl obyvák, pak se šlo nahoře po schodech do toho horního patra, že jo, to byly vlastně takové vilky zazděné v tom Koldomu a tam on měl tu knihovnu a tam nás moc nepouštěl. Tam jsem já v podstatě byl, já nevím, letmo jednou nebo dvakrát, to bylo nabitý knihama všechno. A to vždycky od někud to přitáhnul a teď to tam čet a dovedl ovšem překládat plyně z němčiny, takhle se koukal na německý text a hned to říkal do češtiny. Takže Briefe an Milena, jako já znal ještě dávno před vydáním, a říkal, tady je klíč ke Kafkovi, tady je celý Kafka v těchto dopisech. No a pochopitelně, že třeba ty články, které on tenkrát psal, v 60. letech to nešlo uplatnit, ale přišla doba, kolem toho roku 67-68, kdy se některé časopisy otevřely a jedním z těch byl měsíční, který se jmenoval Sešity pro mladou literaturu. A tam Jedlička uveřejnil svoji úžasnou studii Ornament, která později vyšla v těch sebraných spisech, který teď tady vydává nakladatelství Torst. A ten Ornament a pak ty další studie, které pak následovaly, on vlastně i přes svobodnou Evropu to mohl tedy vysílat k nám, ale ten dosah byl malý, protože jednak to bylo tak strašlivě rušený, že se to mohlo jedině číst přes nějaký samizdat. Jedlička byl filozof, to byl spisovatel pomlčka filozof a možná, že filozof pomlčka spisovatel, nevím, co je, jestli, ale může to být jednak u jedné. On se zabýval takovými filozofickými problémy, jako je třeba česká národní povaha. Měl úžasný článek, který tenkrát reflektoval dva české autory, na to si velice vzpomínám. On měl rád Josefa Holečka. To byl realistický spisovatel, který napsal románovou kroniku Naši. Starý pán, který patří do 19. století, tedy přesáhl do 20. Ale tento Josef Holeček, tak ten psal tenkrát už takové jakoby úvahy o tom, jaká je česká národní povaha. Sondoval to z těch generačních vztahů a v podstatě došel až k Bílé hoře a tam, že cosi se u nás mění v té povaze. A na to navázal filozof Emanuel Chalupný, který v 30. letech s tímto Holečkem jakoby korespondoval a zároveň lehce polemizoval a do toho pak v 60. letech vstoupil Josef Jedlička. A tak to tedy završil tu meditaci nad českou národní povahou. Jsou to mimochodem tak aktuální věci, kdyby se to dneska vysílalo, tak tam už tedy on říká, ano, my vždycky pookřejeme, když vyhrajeme v hokeji, když vyhrajeme prostě v nějakém sportovním tom. A to je to efemérní, co si nahrazujeme my. Okamžitý úspěch považujeme za definitivní úspěch. Jako to, co se nám podaří, jakoby možná někdy i náhodou, tak to je pro nás to, jakože... No a vidíte, jak 68., tak jak to vlastně v podstatě všechno takto filozoficky dovedl motivovat a i předpovědět.
Josef Jedlička přednášel poran. On byl prostě, on nikdy neučil, že jo. On měl za sebou nějaký neuvěřitelný život, ale nikdy teda za tou katedrou nestál, že jo. Ten Jedlička vlastně nepřetržitě přednášel. Ale já co přednášel, víte? Tam se samozřejmě mluvilo o politice taky, když byla ta horečná doba, že jo? Ale tam se pořád vlastně jako přednášelo, že jo? A vlastně to byla taková luxusní privátní škola. Víte, já jsem zrovna v té době jsem jako cíleně odešel ze všech vysokých škol, protože jsem viděl tu hrůzu, tu bídu, jak tam prostě se člověk vůbec nic nedoví a to, co jsem se chtěl dovědět, bylo zakázané, takže jo a tak dále. A tak jsem měl takovouhle, jako, nebo nás bylo 3-4, který tam chodili v obden, že jo, a prostě ten Jedlička to skutečně tak pojímal, že nám prostě něco dával, že jsme byli jako by do jistý míry jeho žáci, ačkoliv tam to slovo nikdy nepadlo, tak banální jsme samozřejmě nebyli. A to bylo taky prostě, víte, v tom, že on byl něco, co bych třeba řekl, elitní člověk, nebo prostě velký duch, nebo jo, prostě byl prostě takovej formát, u kterého jste vždycky mohl něco získat, že? A takových lidí mnoho není. V té době, víte, ten Jedlička procházel takovým zvláštním vývojem. Já si myslím, že on, ač byl rozený literát, tak vlastně nic nenapsal, když si to tak vezmeme. Jo. To je základní téma jeho života prostě, že jo. To nic není, že jo, na spisovateli. Jo. Ale já si myslím, že to taky bylo tím, že jemu ta literatura byla málo prostě. On asi byl rozdvojený člověk v tom, že on chtěl psát nějaký závratný eseje, jeho zajímala tehdy kybernetika, že jo, filozofie a tak dále, že jo. Ale to taky nenapsal, že jo. Takže já nevím, to je pro mě naprostá záhada. Pak si myslím, že on měl skutečně něco taky v sobě, takovýho trochu nadčasovýho, víte. Protože on se v té době, kdy jsem ho nejvíc znal, velice angažoval v tom obrodním procesu. Že on by mohl být třeba i politikem, ale ne z toho dnešního hlediska, víte? Ale on by jako třeba řekl bych to možná trochu jeho jazykem, že by mu šlo o nápravu věcí veřejných a obětoval by tomu třeba ten talent, víte, nebo něco, jo? Josef Jedlička byl rozporuplná bytost, to nebyl jako jednoduchý člověk.
Na dvoře Československého rozhlasu, myslím, že to budou brzo poslední slova, které o nás slyšíte. Přátelé, věřme, všichni, prosím vás, teď naléhavě věřme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby tohle vydrželo, tato situace. Věřme, že se podaří zdravým silám u nás i zdravý rozum u těch, kteří na věci okupují, zvítězí.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážený... Slyšíte střelbu?
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí.
Víte, já jsem takovým zvláštním způsobem prožil 21. vlastně 20. jsem to prožil o noc dřív, protože v Děčíně už přijeli v noci 20. A já jsem najednou nevěděl, kam mám jet. Jsem mohl jet za rodičema, který byli na chalupě, mohl jsem jít do Prahy, kde jsem měl známý, mohl jsem jít čudá. A já jsem měl do Litvínova, ale Jedlička už balil. A já si myslím, že měl strach. To jsme měli všichni, že to bylo šílený, kdo to nezažil na každý křižovatce tank, že jo, a já nikdo netušil ty první dny, co bude. A on se okamžitě rozhodl odejít. Víte, jako kdyby zase to bylo tam to morální, víte, ten imperativ. Prostě tady už se nedá nic dělat. Tady já už nebudu. Prostě s tím pevným rozhodnutím všechno tam nechal, že jo, a tak dále, víte. To bylo jako taky takový ze staré školy, víte. Tady už prostě...
Jedlička emigrovala v roce 68. Těsně nějak, buď v srpnu, anebo začátkem září, protože já jsem zažil ten jeho odjezd. Já jsem byl jeden z těch, kteří mu tedy u toho Koldomu, když to všechno donesli do toho auta, tak že jsem tam stál a že když odjížděli, tak jsem tam jim mával, manželem Jedličkovým a tomu Jakubovi, jak odjížděli. To skutečně bylo tak. Byl jsem tedy v té době redaktorem Ústeckého rozhlasu, a vím, že Jedlička byl jeden z těch, kteří nám volali do srpnového vysílání. I jeho hlas se tam ozval. To byla taková ta vlna, kdy se ozývali nejrůznější intelektuálové, spisovatelé, vědci, ale jako obyčejní lidi, ale jako hlas těchto lidí. To Josef Jedlička už tenkrát byl vlastně i s touto jedinou knížkou jako někým. Takže i ten tam se ozval a byl jsem u toho, když odjížděl, to vím. Byla to zvláštní taková ta atmosféra toho, že oni už vlastně jakoby opouštějí něco, co nám bylo tak drahý a vím, že s tím odchodem co si končilo i v mém životě, i v jejich životě a zase něco začínalo.
On balil jenom, jo, to, já jsem tam jenom, tak jsme útržkovitě si něco, ale jeho už nic nezajímal, on už jako kdyby, to je taková moje vzpomínka, už je pryč, on už vlastně byl pryč, aniž ještě byl prostě pryč. To bylo jak ve snu, víte, ta pravda je, že to tak bylo, to bylo jako ty první dny byl jako šílený sen, že jo, bylo to všecko nějak nemožný, že jo, protože normálně nejsou všude nějaký tanky a jde o život, že jo, a střílí se a já nevím co. A já jsem vlastně tam pár dní takhle zůstal v tom Litvínově, takže jsem tak jako chtěně, nechtěně asistoval tomu jeho odjezdu. Najednou ten Jedlička byl pryč a já jsem samozřejmě v tom 68. potom z toho seka odešel. A vlastně jsem se pohyboval na tom Litvínovsku, protože tam to začalo být zajímavý, zase tam byl ten Juliš, taky z nakladatelství Dialog, že jo, a najednou to, nejen jako bylo jasný, že to asi končí, ale najednou to bez toho Jedličky vůbec nemělo smysl, abych tam byl, protože co já jsem tam dělal, kdyby se někdo zeptal, proč jsem v Litvínově, no, protože je tady Jedlička, že jo, a najednou ten Jedlička nebyl, tak to samozřejmě mělo takovej najednou jako přídech konce, že jo, nebo nesmyslu. A aby zase ten osud, aby to bylo bezvadný, tak vlastně potom v tom jakoby stébácko a politickým, já nevím jakým, jak se označovaly ty centra kontrarevoluce, že jo, tak tam samozřejmě, to samozřejmě pravda, já jsem na to hrdej, tak to bylo prostě v tom muzeu, kde byl Jedlička zaměstnaný, protože on si tam dával se s těma lidma, já nevím, telefonoval tam tak a tak dále, takže tam skutečně, i tam se pořádali nějaký pak ty schůze, ale jo, to bylo, ještě furt se nic nedělo. No a já jsem prostě nastoupil, protože se uvolnilo Jedličkovo místo, tak Jedlička měl takovýho přítele, který mu dal takovýho tajemníka, který dopadl velice špatně, to byl zvláštní člověk Jan Anděl. To byl jeho asi nejvěrnější, nejbližší člověk, ten tam byl denně prostě. A ten tam byl taky zaměstnaný, jako takový dokumentátor, A on mi řekl, no tak tady zůstaň, že jo. No a já jsem nastoupil na to uvolněné Jedličkovo místo, což bylo mě absurdní, já jsem seděl jeho židli, jo, prostě. A asi necelý rok jsem takhle tam byl a pak jsem samozřejmě pochopil, že to všechno je nesmysl bez toho Jedličky. Ale udělali jsme pár dobrých věcí pro Jedličku ještě, to si můžeme říct, poslali jsme mu celou knihovnu, což bylo neuvěřitelný. A měl jsem obrovský štěstí, protože pak, když začaly všechny ty prověrky, že jo, tak kdo tam zůstal, tak to prostě toho Jedličku strašně odnes. Nejvíc se na ten Honza Anděl, tomu úplně zničili kompletně život prostě.
Po příchodu do Mnichova se z Josefa Jedličky stal redaktor Rádia Svobodná Evropa. Zabýval se kulturně filozofickou problematikou, napsal řadu rozhlasových esejů a byl iniciátorem rozhlasového cyklu Časové a nadčasové. V Německu se také znovu setkal s básnířkou Violou Fischerovou, které předtím zemřel manžel. Na dalších 6 let se z nich stali životní partneři.
V emigraci jsme si s Josefem nepravidelně psali. Byl to ale druhý člověk, kterému jsem oznámila Pavlovu smrt. Sešli jsme se pak ve Frankenu na zasedání Československé společnosti pro vědu a umění v zahraničí. A já jsem tam během jedné noci ze sebe vychrlila na Josefa všechno, čeho jsem byla po Pavlově smrti plná, ale co jsem si nedokázala sama sformulovat z větší části. Když jsme spolu začali žít, dal mi Josef přečíst skoro 300-stránkový rukopis své rodinné kroniky. Původně chtěl jenom sepsat pro vnuky základní rodinnou historii, aby věděli, z čeho zešli. Pak se ale práce začala rozrůstat, aby se najednou 2 roky předtím zasekla a Josef nevěděl, jak dál. Řekla jsem mu, když jsem si to přečetla, že teda nevím, jestli chce psát etnografickou studii anebo rodinnou kroniku jako román, ale podle mě, že je to román a ten etnografický materiál, že v tom množství to strašlivě zatěžuje. No Josefovi nebylo třeba říkat nic 2x, tak teda najednou to takhle jako dohora vystřelil a dopsal tu kroniku už jako jinak. Myslel si, že ten začátek už jenom srovná. To se ale prostě nedalo, takže on ještě potom jednou celou tu práci přepsal. Je to asi 600-stránková kniha. Kroniku už Josef těžce nemocný dopisoval s kyslíkovým přístrojem.
Řekl, tak jsem o existenci Josefa Jedličky nevěděl do svých 28 let, což je samozřejmě moje chyba. Ale poznal jsem ho až koncem roku 82 v kantýně Rádia Svobodná Evropa, protože koncem roku 82 jsem jaksi vycestoval po dohodě s tehdejšími orgány do Německa a tam jsem poznal pana Jedličku a řadu dalších skvělých osobností, pro které byla Svobodná Evropa útočištěm. Upřímně řečeno, než jsem jaksi nazřel, co je to za člověka, za osobnost, tak působil na první pohled jako takový zvláštní brouk typu, promiňte Josefe, Špejbla s obrovitými brýlemi, které jako zvětšovaly ty oči, s takovým přísným, trošku nervním projevem. A já jsem ho zažil vlastně od začátku v takové kombinaci, no v takovém spojení, v symbioze s básníkem Ivanem Divišem. Oni byli taková dvojice, která buď seděla trošku stranou u svého stolu v té kantině, nebo když si přisedla do společnosti, tak skoro jako by mluvili jedním dechem, a to řečí, která byla asi taky díky jak jejich intelektu a světonázoru a způsobu vyjadřování taková samoznaková. Jo? Taková prostě, bylo to trošku polotajné bratrstvo, které se výborně rozumělo mezi sebou a ostatní přísedící více či méně jenom civili a poslouchali, co pánové zase vymysli. Ale myslím to všechno v dobrém, to nemyslím jako pomluvu. Protože, jak samozřejmě mezi tím už širší či užší česká veřejnost ví, tak to byly tyhle dva pánové, dva z největších gigantů, které česká literatura kdy měla, a to si myslím vážně.
Hovoří Martin Schulz.
Josef Jedlička byla neuvěřitelná encyklopedie, člověk, který ale disponoval jak jako neobyčejně brilantním analytickým mozkem, tak taky schopností právě syntetického spojování zdánlivě nespojitelných věcí, však jsou toho, i když jich není mnoho, plné jeho knížky. Byl zaměstnaný v čemsi, co by se mohlo nazývat jako kulturní redakce. Jo? On tam dělal tam takové jako pořady o kultuře, jak si uváděl na pravou míru dějiny české literatury, myslím, že nejen české literatury. Navázali jsme kontakt samozřejmě. Já jsem byl strmící pitomec ve svých 28 a později teda bych tam nějakou dobu žil, a takže po nějakém čase jsme se v skutku zblížili, ale já jsem to měl asi tak, že já jsem klopil oči, když on mluvil, protože jsem se prostě bál, že když se podívám, tak už jenom za to, že se nekoukám správně, dostanu vynadáno na to, že abych něco řekl v nějakém hovoru. Ale nějak prostě, když jsem tam začal v tom rádiu dělat, začal jsem taky psát nějaké příspěvky, začal jsem prostě, rozhovořil jsem se a to. A hlavně jsem se svým způsobem zkamarádil s Karlem Moudrym, který zase měl o něco blíž k těm pánům, protože tam byl díl v tom rádiu. Tak vznikla jednoho dne taková situace, že, a já nevím, jestli nám to řekl sám Josef Jedlička, nebo jestli nám to řekla Viola Fischerová, nebo každopádně ta výzva zněla: vy dva pitomci, možná je na čase, abyste si to v té hlavě trochu srovnali, abyste se něco dozvěděli o věcech, o kterých tady blábolíte do toho rádia. Já vám nabízím něco jako bytové semináře. Vy prostě ke mně budete chodit a budeme hovořit o různých tématech, vy budete dostávat úkoly a třeba to k něčemu povede. Takže ta nabídka se nedala nevyužít. Musím říct, že je to jedna z těch vzpomínek, že se v noci probudíte zbroceni ledovým potem, protože vás z toho spánku vykopla nějaká vzpomínka na nějakou úplně nekonečnou trapnost, kterou jste v životě zažili. Tak takhle to je moje vzpomínka na semináře u Josefa Jedličky. Jako z jeho strany to bylo báječný, protože nám prostě vyprávil o, řekněme, Karlu Hynku Váchovi, a my jsme jenom seděli s otevřenýma pusama, protože historie v podání Josefa Jedličky zní trochu jinak, než jsme se to kdy učili v nějakých blbých bolševických školách. Takže třeba tahle ta vzpomínka na to, když on se s námi pokouší jak si zavést nějaký povznesenější, smysluplnější a fundovaný hovor o této ikoně, kterou jakoby všichni musíme znát, tak jsme zjistili, že nevíme vůbec něco, bylo to teda opravdu trapný, takže jsme byli odesláni studovat, něco jsem se teda potom jako dozvěděl o tom Máchovi. Ale byl to mohutný zážitek v tom, že jsem zažil špičkové přednášky z literární vědy, které mě přinejmenším přinutili se samostudiem tím nějak víc zabývat, protože do té doby jsem si myslel, že jsem prostě chytrý jak rádio a že skoro všemu v české literatuře rozumím, což zrovna nebyla vůbec pravda. Není to dodnes pravda, ale měl jsem dobrého učitele.
V létě roku 1989, ještě před pádem komunismu u nás, navštívil Josefa Jedličku v Mnichově Mirek Kovářík.
Když šlo do Německa jezdit už konečně na normální pas, tak jsem to dostal, tedy to vízum, a nasedl jsem do svého úžasného auta Škoda 105 a odjel do Stuttgartu, kde jsem měl člověka, který emigroval, bydlel u nás v domě, a tak jsem jel do toho Stuttgartu po německých dálnicích s Škodovkou 105. Ve Stuttgartu jsem Jiřího našel a tak jsme se tam prostě několik dní bavili o všem možném, o tom, jak on se zavedl v tom, a mě napadlo tedy jet do Mnichova ze Stuttgartu. A volal jsem Karla Kryla. Jenomže nic se neozvalo, tak jsem volal Jedličku. A tedy Josef to vzal, Viola byla tenkrát ve Švýcarsku, tak říkal, tak přijďte, tak přijďte, takže my jsme si vykali tedy do, stále pro mě byl Jedlička autoritou. Takže jsem přijel. Mělo to jednu takovou zvláštní vadu. On mi říkal, nejezděte sem autem do anglického parku, zaparkujte někde ve středu města. Tak jsem zaparkoval, to vím dneska přesně, před přírodovědnou fakultou, na takovém náměstí, kde byly i sady nějaké takové, myslím, že se jmenoval Karlsplatz, něco takového. Tam jsem nechal to auto a jel jsem metrem, kde na mě čekal na té stanici, zavedl mě do svého bytu. Tak jsem u něj byl v podstatě skoro den celý a pak jsem zpátky přespat do svého auta. Protože jsem druhý den ráno už, jako jo, na chvilku jsem si zřímal, druhý den ráno jsem vyrážel zpátky směr hranice ČSSR tenkrát přes Železnou Rudu. No, na to moc vzpomínám, protože to naše setkání skutečně bylo po 20 letech skoro, že jo. Neřekli jsme si toho moc. Teď, když na to vzpomínám, mě to dojímá pochopitelně všechno, protože i my jsme byli dojatý tenkrát, protože on byl sám. A tak jsme tam zbyli, tedy on žil s jednu cigaretu za druhou. A já jsem tam jako mu vyprávěl, tedy co prožívám a tak. A pochopitelně, že to sídliště, kde on bydlel, tak to bylo v těsné blízkosti té anglické zahrady. Tak i tohle to jsme jako probírali, jak takový život jako tam zvládá. O Krylovi jsme pochopitelně mluvili, o Ivanu Divišovi. Čas od času se ozval nějaký telefon a takhle. Bylo to takový jako překotně přerývavý, krásný, ale že bychom si toho řekli moc, to ne.
Jedné z prvních nocí, když jsem v Mnichově vedle něj usínala, jsem měla ještě v polospánku jeden z těch podivných zážitků, které nás vrhají na sám práh tajemství. Jakýsi mužský hlas mi naprosto zřetelně řekl: s Josefem budete mít 6 let. Dobrých let, zaprosila jsem. Dobrých i zlých, zněla odpověď. A Josef zemřel až na pár dnů, přesně za 6 let, 5. prosince 1990.
Literární dílo Josefa Jedličky je nevelké. Několikrát vyšla jeho prvotina Kde život náš je v půli se svou poutí. Od roku 1991 vycházejí další. Rodová kronika s názvem Krev není voda, nebo eseje s názvem České typy, v nich se Jedlička pokusil charakterizovat základní rysy české povahy. V literárních slovnících si najdete další jeho práce. V závěru musím ale zmínit ještě jednu knížku. Jedlička začala v Čechách psát dílo s názvem Život Pána Ježíše Krista, syntézu všech evangelijních příběhů. Podle svědků měl před odjezdem do emigrace předat rukopis spisovateli Josefu Volákovi, jednomu z těch, kteří k němu pravidelně docházeli, a to s prosbou, aby se pokusil knihu vydat. To se také stalo. Život Pána Ježíše Krista vyšel v roce 1969, podepsaný pouze jménem spoluautora Josefa Voláka. Náklad byl zničen a nové vydání pod názvem Vyšla hvězda nad Betlémem se objevilo na pultech ještě v roce 1969. Jedlička to tehdy považoval za odvážný čin. Když ale knížka s původním názvem vyšla roku 1990 opět pouze pod Volákovým jménem, aniž by bylo Jedličkovo autorství přiznáno, Josef Jedlička byl znechucen. Na podzim 1990 se obrátil na člověka, se kterým více než 20 let nemohl mluvit a který jediný mohl podat pravdivé svědectví o celé události na Václava Vokolka.
20.11., čili já nevím, po roce vlastně ty svobody, že jo? Já jsem měl takový ateliér v Horazdovce v Praze, kde jsem tak napůl bydlel, napůl prostě pracoval, takže jsem tam v té době byl i v noci. A najednou večer zvoní telefon, já to zvednu a tam je Josef Jedlička. No úplnej šok, že jo, prostě. A teď on mi začne vyprávět, že už mě rok schání, jo, a že pak mu někdo dal tenhle telefon, ale já jsem předtím tam byl jenom přes den a toho nenapadlo, on prostě volal večer a to já tam nikdy nebyl. A on najednou se slyšíme, víte, tak to jsou, vy to víte, že jo, všichni to vědí, jsou věci, které prostě nejdou vyprávět, že jo. A já tady udělám tečky, jo, prostě to byl nějaký dvouhodinový hovor, neuvěřitelný. A teď jsme si to všechno samozřejmě řekli a řekli jsme si neuvěřitelný věc, já to já přeci tady nebudu povídat. A on mě poprosil, že já jsem jedinej svědek v tyhle ty přistím Volákem a že mě žádá, abych se vyjádřil, jestli budu svědčit u soudu, že a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já jsem řekl, samozřejmě, že to je pochopitelný, že jo, jo, no a on mi řekl, přijeďte, musíte přijet, ale ne kvůli tomu. On mi řekl takový zásadnější věci, víte, a já jsem řekl, no samozřejmě, pane Jeličko, no a já nejsem takovej, víte, a nebyla ani ještě taková, nebyli jsme zvyklí, když jsem mohl skočit, víte, do vlaku a jet. No, a ona byla třeba zima, já si myslím, že jo, já jsem řekl, pojedu, až bude teplejš, nebo víte, nějaký takovýhle banální prostě věci a on umřel, víte. A přišel mi dopis od Violy, že jo, která mi napsala, číst dopisy se nemají, ale prostě, že mi poslala, že když zemřel, tak vedle něho bylo, co naposledy ve svém životě napsal. A to byl tenhle ten dopis, milý Václave, přijeďte uprostřed příštího či přes příštího týdne. Můžete zavolat jen dva dny předem asi, moc se na vás těšíme, k vaší Jedličkovi. No. A to tam bylo nalezený, že já uměl. Takže já mám dopis, který je posledním, co Jedlička napsal, to není moc veselý, že jo. A Jedlička teda napsal vlastně poslední dopis a poslední vzkaz světu napsal mě a my jsme se nesetkali. Že?
Hluboké, filozoficky erudované dílo Josefa Jedličky nestratilo ani po letech nic ze své hodnoty a zůstalo skutečně nadčasovým. Stojí za to je číst, podobných autorů není v české literatuře mnoho. V pořadu hovořili Mirek Kovářík, Martin Schulz a Václav Vokolek a použity byly i ukázky z cyklu Osudy Českého rozhlasu 3, v němž vyprávěla Viola Fischerová. Od mikrofonu vám příjemný poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.